Blaðsíða 36. Helstu atvinnuvegir Ísraelsmanna, allar þverár, jafnt rínar sem dónár og höfuðborgirnar í Ástralíu, Paraguay og Mongólíu, allt var þetta eldinum að bráð. En sem við stöndum þarna, heyrist allt í einu ægilegt og hjartaskerandi öskur og við sjáum hvar Dundi kemur hlaupandi út úr skólanum með fulla fötu af vatni og æðir í átta bálinu. Ég sé strax hvað verða vill og hef forgöngu það að Dundi er strax tekin föstum tökum og afopnaður. En það er þó ekkert með það að kvikindi tekur nú allt í einu á móti og rífur kjaft, klípur, skirpir og bítur. En þarna var auðvitað við ofureflega etja og Dunda var að sjálfsögðu engin hjálp í vinum sínum hommunum sem stóðu álengdar eins og höggdofa og hreyfðu hvorki leggni að liðið honum til bjargar. Við vitum ekki alveg hvað við eigum að gera við kauða og einhver stingur upp á að réttast væri nú að varpa honum á bálið, rétt eins og öðrum verkum sama höfundar. Þá rek ég augun í það að hann er með þessa líka fínu glænýju körfuboltaskó á fótum, hvaða not svo sem hann taldi sín og geta haft af þeim og þótti það furðulegt að Gvendur skildi hafa tímt að splæsa í svo góða skó á drengin en það var níska hans öllum kunn og það er ekkert með það að nokkrir okkar halda nú Dunda föstum meðan aðrir reyma af honum skóna og fleyja þeim síðan á eldinn. Gúmmílyktin hangir enn í vitunum á mér, rétt eins og skerandi örvendingarhljóðið sem kom frá Dunda. Það hefði varla verið sárara þó lappirnar á honum hefðu enn verið í skónum. Við urðum satt að segja hálf skelkaðir og sleftum honum strax. Það var eiginlega hætt að vera sniðugt. Dundi lippaðist niður í mölina og það var ámátleg sjón að sjá hann liggja þarna berfættan og grenjandi við hliðina á brennandi bókunum. En við fengum ekkert ráðrúm til líknarstarfa. Hafi slíkt hvarlað að einhverjum okkar. Því í sömu andrá sjáum við hvar skólastjórinn kemur æðandi yfir planið og það er ekki að orlengja það að hetjurnar vösku sem voru nýbúnar að vinna þetta afreksverk tvístruðust í allar áttir á ótrúlega skömmum tíma. Síðast þegar ég leit um öxl, sá ég hvar skólastjórinn og Dúddi voru að stumra yfir Dunda og svo byrjuðu þeir allir þrír að ausa möl á eldinn. Það urðu þetta eftirmál. Gvendur Landa var sagður hafa trillst alveg gjössamlega. Málið kom vist marflatt upp á Karl Ugluna. Það kom í ljós að hann hafði staðið í þeirri meiningu að ofsóknirnar gegn fjölskyldunni, áskriftirnar, smurðabrauðið, mikjan, steipan og öll þau ósköp væru runnin undan rifjum geðsjúks manns sem hafði færið halloka fyrir Gvendi við stjórnarkjör í ferðafélaginu. Bréf voru nú skrifuð til foreldra allra í bekknum, en við það satt, enginn var ásakaður öðrum fremur sem þýtti það eitt að Dundi hafði þrátt fyrir allt, ekki bent á mig sem hinn seka. Ég hef reyndar aldrei skilið hvers vegna, en ég var nú ekki að velta því lengi fyrir mér, en það fekk ég brátt nóg annað að hugsa. Það var ekki löngu síðar að ég varð fyrir þeirri hremmingu að missa báða foreldra mína í bílslysi og varð eftir það að flytja til eldri bróður míns sem þá þegar var allur á kafi í braski og ekki lengi að sóa auðæfum foreldra okkar. Fyrr en varði var hið glæsta fyrirtæki E. Karesen og Kjöx HF ekki orðið annað en gleymdur aukakafli í verslunarsögu landsins. Þessi áföll urðu til þess að ég misti fótfestuna í lífinu. Það kom losa á mig og drykkjan fylgdi í kjölfærið. Fjölskylda Gvendar Landa fluttist blessunarlega norður til Akureyrar einhver tíma þá sumarið og spurðist ekki til hennar síðan. Dundi varð sem betur fer aldrei á vegi mínum eftir þetta. Alltaf öðru hverju varð mér þó hugsa til hans með vaxandi samviskubiti. Ég velti því stundum fyrir mér hvað orðið hefði hann. Fann gúmmílykt og heyrði vein. Ég fór fljótlega að átta mig á því hve framkom okkar við veslingsdrengin hafði verið lítilmótleg.